në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në mesnat përfundon afati miratimit në heshtje të misionit bashkimit evropian në Kosovë. Të përmbyllet statusi i Kosovës me pavarësinë mbikëqyrur, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Mësoni me hartën e re të Evropës me Kosovën shtet, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Kryeministri i Kosovës tha që premton masa konkrete për integrimin e serbëve pas pavarësisë. Serbët e Kosovës paralajmërojnë protesta më 18 shkurt dhe krimin e parlamentit të tyre, Boris Tadiçi mbështet këto kërkesa. Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore paralajmërojnë konferencë donatorësh për Kosovën. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të emisionit. Së pari është Blerta Belegui që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një takim me gazetarët në Prishtinë nuk ka sinjalizuar datën e shpalljes së pavarësisë. Thaçi ka thënë se institucionet e Kosovës janë duke funksionuar të pavarura. Kryeministri Thaçi ka vënë pas se do të vazhdojë së punuari në ndërtimin e një të ardhmeje të sigurt për të gjithat ata që jetojnë në Kosovë dhe se do t'i garantojë të gjitha të drejtat për pakicën serbe dhe pakica tjera. Thaçi ka ftuar të gjithë të zhvendosur që të kthehen sepse në Kosovë do të kenë të ardhme të sigurt. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se dëshirojnë ta shohin Kosovën që përfundimisht të vendos statusin e saj. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack tha se përpjekjet diplomatike vazhdojnë, por Washingtoni ende mbështet pavarësitë të mbikëqyrur për Kosovën. Por siç kemi thënë edhe më herët, është e rëndësishme që ta përmbyllim çështjen e statusit të Kosovës, tha ai. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka bërë të qartë mbështetjen për pavarësinë e Kosovës. Duhet të mësojnë se si duket harta e re e Evropës, tha Sarkozy duke folur për Kosovën në një shkollë. Duhet ta ndryshoni hartën e Evropës, ku duhet të jetë dhe Kosova, tha presidenti francez. Washington. Ministria e jashtme e Greqisë Dora Bakojanis ka shprehur rezervat e saj për shpalljen e pavarësisë së Kosovës gjatë takimit me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Ne duhet ta shohim se çka do të ndodhë në rajon dhe të sigurohemi se çfarë do të jetë vendosur për Kosovën do të jetë rastësui generis dhe Kosova nuk duhet të imitohet nga askush tjetër, tha Bakojanis para takimit me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Mosk. Ministria e jashtme e Rusisë ka reaguar sot ndaj takimit të mbrëmshëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kushtuar Kosovës duke thënë se shumica e vendeve anëtare të këtij trupi kanë vënë pas se Kosova është një çështje që del jashtë rajonit. Në këtë kontekst, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Mikhail Kaminin ka thënë se diskutimet në Këshillin e Sigurimit për Kosovën qartasi kanë treguar pozicionin tonë që në një ose formën tjetër është mbështetur nga shumica në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Mikhail Kaminin. Tokyo. Japonia do të njohë pavarësinë e Kosovës rreth një muaj pas shpalljes, bën të ditur agjencia e lajmeve Kyodo. Kjo agjenci e lajmeve bën të ditur se ky vendim i Japonisë është i motivuar me synimin e Tokios që të mbajë marrëdhënie të mira me rajonin dhe të mos zemërojë Rusinë. Vjen. Këshilli i përhershëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë do të mbajë një takim të veçantë për Kosovën, në të cilin do të flasë edhe ministri i jashtëm i Serbisë, tha zëdhënësia e Këshillit të Përhershëm të OSBE-s. Delegacioni i Serbisë në OSBE thotë se kanë kërkuar një takim të veçantë për Kosovën, e cila pritet ta shpallë pavarësinë të dielën. Do të njëjtë jetë takim i jashtëzakonshëm në Këshillin e Përhershëm dhe ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do t'i drejtohet Këshillit, tha zëdhënësia e OSBE Suzana Luf. Bruxelles. Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore planifikojnë të mbajnë konferencë ndërkombëtare të donatorëve për Kosovën, njoftoi Komisioni Evropian dy ditë para se Kosova të shpallë pavarësinë. Mund të konfirmoj se Komisioni Evropian së bashku me Bankën Botërore po përgatisin konferencën e donatorëve më së largu në qershor, tha zëdhënësia e Komisionit Kristina Negi. Prishtinë. Kosova e pavarur duhet të vendosë të drejtat e njeriut në qendër të agjendës së saj, njoftoi sot organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Sot Kosova është vend ku të drejtat e njeriut janë ende shpeshherë të shkelura, ku ka dhunë politike, mosndëshkim të krimit ordiner dhe politik, si dhe friksimi e diskriminimi janë prezent, thuhet në raport. Pa veprime urgjente të drejtat e njeriut në Kosovë vetëm do të përketsohen, thuhet në njoftimin e organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Prag. Ligjvënësi Çek kanë rizgjedhur Vaclav Klausin për një mandat të dytë 5 vjeçar në postin e presidentit. Ligjvënësi Çek i dha 141 vota presidentit aktual. Unë do të jem presidenti të gjithë qytetarëve të Çekisë, tha Klaus pas fitores së ngushtë. Klausi, një politikan me karrierë të gjatë, mundi kandidatin e pavarur Jan Schweinar. Kandidati Schweinar, çeko-amerikan me profesion ekonomist, nuk ka pasur përvojë të mëpashme në politikën çeke. Schweinar nuk komentoi për të ardhmen e tij në politikë. Të dy si Klaus dhe Schweinar kanë mbështetur planin amerikan për vendosjen e mbrojtjes raketore në Republikën Çeke. Klaus njihet si kritik i BE-s, kurse Schweinar mbështet integrimin e plot në BE. Republika Çeke do të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në gjysmën e parë të vitit 2009. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Blerta Belegu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të bloku lajmësh, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në mesnatë përfundon afati dhe realizohet miratimi në heshtje e emisionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Njerëz pritet që shumica e vendeve evropiane ta pranojnë shtetin e pavarur të Kosovës. Nga Brukseli, Holsit Mëtejshme, e sjellë korrespondentin Agustin Palokaj.
Sot ditën e fundit të punës për këtë javë, Bashkimi Evropian ka bërë edhe përgatitjet e fundit që e gatshme të pret shpalljen e pavarësisë së Kosovës, që sipas shumicës së paralajmërimeve do të ndodhë të dielën vonë pas dite në Prishtinë. Zyrtarët të BE-s sot kanë konfirmuar se në mesnatës ka dhënë afati i procedurës së heshtur për miratimin e vendimit të BE-s për të aprovuar planin operativ për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Me këtë do të konsiderohet se të gjitha aspektet ligjore dhe të gjitha dokumentet e nevojshme janë adaptuar në mënyrë që BE-ja të fillojë dislokimin e misioneve të saja në Kosovë, që do të shkojë përmes një periudhe kalimtare prej 120 ditësh. Sa i përket shpalljes së pavarësisë në Kosovë dhe reagimit të BE-s më pas, sot shumë diplomatët të Bashkimit Evropian kanë lënë të kuptohet se do të përmbahen nga deklarimet të dielën brëma, mirë po që të hënën në takim të ministrave të jashtëm, do të miratohet një dokument i përbashkët i BE-s, në të cilin do të miret në dieni shpalle e pavarësisë dhe do të lihet vendeve antare që të veprojnë në bazë të procedurave individuale rreth njohjes. Mirë po disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë pohuar se pritet që katër shtetet kryesore të BE-s, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, që të hënën më njëherë të shpallin njohjen e pavarësisë së Kosovës. Disa shtete tjera do të shpallin të hënën deklaratat për qëllimin e njohjes e më pas të fillojnë procedurat e vendosjes së raporteve diplomatike me Kosovën, por shumë diplomat në Bruksel presin që një grup shumë i madh, afër 20 shtetesh, më njëherë të hënën ose të njohin pavarësinë ose të shpallin qëllimin për njohjen e saj. Në këtë mënyrë në Bruksel pohojnë se dëshirojnë të simbolizojnë unitetin e Bashkimit Evropian rreth Kosovës, ndonse ende ka shtete siç janë Çipria dhe Spanja që bëjnë disa vërejtje në tekstin e deklaratës së përbashkët që duhet të miratohet të hënën në Bruksel. Sido që të jetë, në Bruksel pohojnë se të gjithë e pranojnë se janë bërë të gjitha përpjekjet për të arritur një marrëveshje të pajtueshme me spalë dhe për statusin e Kosovës, por se tash status quo-ja nuk mund të mbahet dhe statusi duhet të caktohet pa vonesa. Prandaj dita hënë pritet që të jetë dita kryesore në raportet e BE-s me njohjen e pavarësisë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Shkup, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka biseduar me homologun e tij Maqedonas Nikola Gruevski për marrëdhënien e dypanshme pas shpalljes së pavarësisë. Thaçi pas takimit ka theksuar se përcaktimi i vijës kufitare do të bëhet sipas planit atisari. Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit në Shkup me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski deklaroi se në këtë takim është biseduar rreth raporteve midis Prishtinës dhe Shkupit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Ka qenë një takim shumë i mirë, shumë korrekt dhe shumë fair i harmonizimit e prioriteteve tona dhe natyrisht tashitutit do t'jem si dy shtetet e pavarura.
Kabineti kryeministrit të Maqedonisë Gruevski njoftoi përmes një komunikate se në takim është rënë dakord që çështja e shënimit të vijës kufitare të zgjidhet duke respektuar planin e aktisarit. Këtë e pohoi edhe kryeministri Thaçi.
Kemi diskutuar për çështjen e demarkacionit dhe natyrisht kjo është një pajtueshmëri e dyanshme se kjo çështje do të zgjidhet në raportet e drejtë për drejtën mes Kosovës dhe Maqedonisë me mbështetjen e plotë të NATO-s, pra respektimin e dokumentit të presidentit Ahtisarit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua edhe me kryetarin e Bashkimit Demokratik Shqiptar Bardhyl Mahmuti, por u shpreh se takimi me të ishte miqësor e jo zyrtar. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Zenon Pajaziti, pas takimit me homologën e tij maqedonase Gordana Jankulovska, deklaroi se kufit midis Maqedonisë dhe Kosovës gjatë fundjavës do të jenë të hapura.
Kufiri do të jetë normal i hapur, ne do t'i respektojmë gjithë qytetarët që dëshirojnë të vinë, po ju e dini që ende nuk kemi bërë rrugë shumë të gjëra, do të kemi pak të lashe të qarkullimit. Ne u dakorduam që të ketë lehtësira të kufirit.
Ministre e Brendshme Jankulovska tha se Maqedonia do të bëjë lehtësime për kalimin e pikave kufitare me Kosovën.
Anticipira i kigi nastani të kuj sleduvat në Kosovo, një razgovarat me...
Duke par një gjarë që do të vinë në Kosovë, ne biseduam se si të sigurojmë sigurit e vazhdueshme në rajon, por edhe kontrol në kufirin shtetror nga të dy anët, dhe që kontroli do të ishte cilësor në përputhje me standardet e sigurisë. Por njëkohësisht nuk do të pengoj kalimin e lirshëm të gjithë atyre që kanë interes personal dhe dëshirë që të kalojnë kufirin gjatë kësaj fundjave, tha Gordana Jankulovska, ministre e punëve të brendshme. Ministrja Jankulovska tha se kontrollet në kalimet kufitare do të jenë të rregullta për të kontribuar sigurisë në rajon, ndërsa ministri Pajaziti nuk pret përkeqësim të gjendjes së sigurisë në prag të shpalljes së pavarësisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Bashkësia e komunave dhe vendbanimeve sërbe në Kosovë konsideron si akt pushtimi ardhin e misionit të Bashkimit Evropian. Kryetari i kësaj bashkësie Marko Jakshiq ka paralajmëruar tubimin e sërbe në disa vendbanime sërbe në Kosovë më 18 shkurt me qëllim të kundërshtimit të pavarësisë së Kosovës. Njerëz ata njoftuan se do të votojnë dhe për krimin e parlamentit të tyre. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në rast të shpallis e pavarësisë e Kosovës dhe njohjes se kësaj pavarësie nga shtetet e ndryshme perëndimore, bashkësia e komunave dhe vendbanimeve sërbe të Kosovës është duke pritur që kuvendi i Serbisë të kërkoj që pjestarët e këforit nga të gjitha ato vende të braktisin hapsirën e Kosovës dhe bëshlokun e krijuar të plëtsojnë forcat e sigurisë e Serbisë. Në mledhin e sotme të kësaj bashkësie janë arritur disa konkluzja. Marko Jakshiq, kryetari bashkësisë e komunave dhe vendbanimeve sërbe të Kosovës, thot se kjo bashkësi dënon ardhje në Kosovë të misionit të Bashkimit Evropian.
Në janë ndonë të këmisi e Europistuni në Kosovë, zajnë se sërbëki koshtini nasela, Kosova i vetok je tretira i usuzhjë koak, okupacije.
Ardhja e paralajmëruar e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, bashkësia e komunave dhe vendbanimeve sërbe të Kosovës, e trajton dhe dënon si akt okupimi. Nga autoritetet në Beograd presim që të mos i lëshojnë pe okupatorve, të mos lidhin kur farë marveshjesh, sepse ky veprim do t'ishte akt tradhtie, tha Jakshiq dhe shtoj.
Kusoj që e da sërtojnë të ndogën, Sërbisa, Kosovë i Metohije, si së presetisht të presin e ka Republikë Sërbije.
Nëse kjo ndodhë, sërbet nga Kosova do të organizojnë protesta masive para selisë e kryetarit të Sërbisë, dhe sa ato do të zgjasin derisa kuvendi Sërbisë të mos i anulloj këto marveshje, tha Jakshiq. Bashkësia e komunave dhe vendbanimeve sërbe të Kosovës ka ftuar të gjithë sërbet që ditën e hënë me 18 shkurt në orën 12 që të mbajnë një tubim në Mitrovic, Graçanic, Shtërpc dhe Ranilug në mënyrë që të hedhin poshtë deklaratën siç e quajnë ata të shqiptarëve separatist për pavarësinë e Kosovës, e cila sipas tyre me gjas nuk i obligon sërbet. Ndryshe, Bashkësia e komunave dhe vendbanimeve sërbe të Kosovës ka paralajmëruar se në bashkëpunim me Ministrinë për Kosovën, Qeverinë dhe Kuvendin e Serbisë do të përgatiten që më 19 maj të mbajnë zgjedhjet lokale për siç e quajnë ata Kuvendin Serb të Kosovës. Deri atëherë, siç është thënë, kjo bashkësi do të sinkronizojë veprimet e saj me organet e qeverisë të Serbisë. Përveç tjerash, Bashkësia e Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës u ka bërë thirrje serbëve që gjatë ditëve të ardhshme të jenë të qetë dhe të kujdesshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja e sërbëve të Kosovës për të formuar një kuvend të tyre është përkrahur nga liderët sërb në Beograd. Megjithatë, ata thonë se siguria e sërbëve është më e rëndësishme në këtë kohë. Analistët mendojnë se institucionet paralele janë një kusht për mos shpërnguljen e sërbëve të Kosovës. Nga Beogradi i raporton Idris Seferi.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka theksuar se të gjitha idet për institucionet paralele në Kosovë do të shqyrtohen me zyrtarët në Beograd, por nuk ka kundërshtuar idenë që serbët e Kosovës të kenë kuvendin e tyre, ndërkohë që nuk është kundërshtuar edhe ideja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë që do të mbahen në muajin maj. Ministri për Kosovën Slobodan Samardžić ka thënë ditë më parë se Kosova do të ketë dy administrata, ndërkash për të treguar serbëve që nuk janë vetëm, të djele në Kosovë do të shkojnë zëvëndës kryeministri Bozhi Dargjelić dhe ministri Samardžić.
Mislim da to je jedna veoma zanimljiva i potencijalno dobra ideja, ali ću razmotriti sa državnim institucijama u Srbiji. U svakom slučaju svaka odluka naša...
Mendoj se kjo është një ide interesante dhe potencijale që serbët të kenë kuvendin e tyre, por çdo vendim duhet të jetë në pajtueshmëri me interesat e shtetit, por edhe interesat e qytetarëve që jetojnë atje. Pra siguria e serbëve atje është më rëndësishme, ja ka theksuar presidenti Tadić. Ai pas betimit në mandatin e dytë në postin e presidentit ka thënë se Serbia do të vazhdojë integrimin e saj në Bashkimin Evropian, ndërkaq sipas tij, pavarësia e Kosovës nuk do të thotë asgjë.
Prvo se postavlja pitanje što znači nezavisnost. Da li jedna zemlja nezavisna ukoliko
se pari shtrohet pyetja ç'është pavarësia, është një shtet kur njihet nga shtetet e tjera apo kur bëhet pjesë e institucioneve ndërkombëtare? Kështu që nuk e shoh perspektivën e Kosovës në asnjë nga organizatat e botës bashkohore. Serbia nuk do të ndaloj të luftoj kundër pavarësisë, por Rusisë bashkombasi tanë që të jenë të qetë dhe Serbisi duhet qetësia. Megjithatë, nëse institucionet e përkohshme shpallin pavarësinë të dielën dhe ajo njihet nga disa vende, ne do të futemi në një konflikt të ngrirë, ka theksuar Tadić. Analisti politiko ushtarak Lubodrag Stojadinovic thot për Evropën e Lirë se nuk ka plane konkrete për ndarjen e Kosovës, për krijimin e institucioneve paralele do të jetë një betejë e madhe e Serbisë në të ardhmen.
Deo Kosovo, komisionalet i Kosovska Mitrovica i Serbi u Kosovska Mitrovici ne mogu...
Pjesa e Kosovës ku ndodhet Mitrovica dhe Serbet në Mitrovic nuk mund të vëprojnë në kornizë të institucioneve që do të shpallin pavarësinë. Mendoj se Tadić ka menduar në këto institucionet që serbët duhet i kenë në enklava dhe në këtë pjesë dhe këto janë të lidhura dhe me idenë mbetjes së serbëve në Kosovë, sepse edhe kryeministri Koštunica i ka ftuar serbët të rinë dhe ky do të jetë një lloj kushti i këtyre ditëve, mendon Stojadinovic. Sipas tij, problemi i institucioneve paralele në Kosovë është i lidhur me pushtetin në Serbi.
Ovde je reč o borbi vlasti u Beogradu i nastojanju da...
Këtu është fjala për një betejë e Beogradit që lidh në mënyrë më të mirë serbet e Kosovës me shtetin AM. Kjo të paktën do të garanton të serbëve një autonomi kulturore nëse ndërrohet situata e tyre politike ditëve të ardhme, por nuk besoj se dikush do të pranon të ndarjen e Kosovës në mënyrë faktike, por ekziston mundësia që ajo të pranohet në një mënyrë të heshtur, dhe në këtë mënyrë të realizohet, ka shtuar Stojadinovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish diplomati amerikan Morton Abramovic thot se pavarësinë e Kosovës do ta njohin së pari Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë evropiane. Ai shton se pavarësisht kundërshtimeve ruse dhe serbe, misioni evropian do të vendoset në Kosovë. Me Morton Abramovic bisedoi Fatmir Bujupi.
Kosovo institutions, institucionet e Kosovës se thon se ato së shpejti do ta shpallin pavarësinë. Ka zëra që thon se kjo do të ndodhë më 17 shkurt. Sipas jush, kush do ta njohë këtë deklaratë të pavarësisë? This declaration of independence.
Well, first of all, I'm glad this phase of the problem is coming to an end.
Para së gjithash më vjen mirë që kësaj faze të kësaj çështje që zgjati shumë po i vje fundi dhe sinqerisht i mirëpres pritjet se do ta shohim deklaratën e pavarësisë shumë shpejt. Nuk mund të them me siguri se kush do ta njohë, besoj se së pari këtë do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe shumë nga fuqitë më dha evropiane. Përfundimisht besoj se pothuajse e gjithë Bashkimi Evropian do të njohë Kosovën, me përjashtim të Kipros greke dhe ndoshta një numër i vogël i të tjerëve. Mendoj se pjesa tjetër e botës po ashtu do të njohë Kosovën. Kuptohet, ka disa që kanë ndjenja të fuqishme që të mos e ndajnë Serbin, por në mas të madhe mendoj se bota do ta pranojë Kosovën. Për fat të keq, as rusët e as serbët që janë ndër aktorët kryesor nuk do ta bëjnë këtë dhe do të shohim se si do të sillen. Por përfundimisht, çështja ka ardhur në fund dhe ne duhet të lëvizim përpara. Pavarësia duhet të shpallet. Kosova duhet të bëhet entitet serioz. Shtetet e Bashkuara dhe evropianët në veçanti, por edhe vetë Kosova duhet të merren me konsekuencat e pavarësisë, duke pasur parasysh se si do të sillen rusët dhe serbët.
The Russians and the Serbs themselves handle it.
Russia is supporting Rusia po e mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Në artikullin tuaj në Moscow Times para disa ditësh, keni thënë se në çdo lëvizje Rusia po i sfidon përpjekjet e Perëndimit për ta lehtësuar pavarësinë e Kosovës. Si e shpjegoni ju këtë qendrim?
How do you explain this position? Well,
Ndoshta ka shumë mënyra për të shpjeguar kundërshtimin rus, por mendoj se në mas të madhe rusët po e bëjnë të qartë qëndrimin se asgjë nuk mund të bëhet pa ta dhe se ata nuk do ta lejojnë perëndimin që ti anashkaloj. Sa larg do të shkojnë në mbështetjen e Serbisë ose në krijimin e problemeve për Kosovën, nuk e di. Sigurisht, me gjas Kosova për një kohë të gjatë nuk do të hyjë në Kombet e Bashkuara për shkak të kundërshtimit rus.
Nga pikpamja juaj, çfarë lloj të reagimeve mund të presim nga Serbia dhe kuptohet nga Rusia pas së shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes nga ana e Perëndimit?
Kjo është një pyetje shumë e mirë, por përgjigja është se nuk jam i sigurt. Ndonjëherë këtë çështje e shikoj me shumë pesimizëm. Megjithatë, deri tash nuk kanë ndodhur gjëra serioze siç kam menduar. Është e sigurt se ato nuk do ta njohin Kosovën. Ato do ta shpallin ilegale deklaratën e pavarësisë. Rusët do të përpiqen që këtë çështje ta shtrojnë në Kombet e Bashkuara. Megjithasë, ata do të provojnë të parandalojnë Bashkimin Evropian nga vendosja e misionit në Kosovë. Nga ana e tyre, serbët mund të shkëpusin apo të reduktojnë marrëdhëniet me vendet që do të njohin Kosovën. Por mbetet të shihet edhe çështja se si do të sillen ata me serbët në Kosovë. Ajo që deri tash kam parë, paralajmëron se ata do të jenë shumë të kujdesshëm, por nuk jam i sigurt se çka do të bëhet dhe duhet të presim.
But I can't be sure yet. I will have to see.
You mentioned this EU mission. E përmendët misionin e BE-s. Bruxelles dhe Prishtina thonë se misioni BE-s do ta zëvendësojë misionin aktual të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Por e Serbia dhe Rusia thonë se ky mision nuk është në përputhje me rezolutën e 1244.
Ata thonë shumë gjëra, por mendoj se ky mision do të vendoset.
Ambasador Abramovic, as it was said. Zoti ambasador, si thot të Shtetet e Bashkuara do ta njohin pavarësinë e Kosovës, por janë disa vende të BE-s që thonë se nuk do ta bëjnë këtë. Si e shpjegoni ju këtë qëndrim të disa vendeve në situatën kur duket se vendet kryesore të Bashkimit Evropian do ta njohin pavarësinë e Kosovës? The main EU countries will recognize Kosovo independence.
There's no question that the EU has come together.
Është e sigurt se Bashkimi Evropian është i bashkuar dhe vendet anëtare do ta gjejnë mënyrën për të lëvizur përpara për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe për të vendosur misionin e BE-s. Për shembull, Kipra greke e sheh pavarësinë e Kosovës si mbështetje për pavarësinë e Kiprës veriore. Prandaj dyshoj se ekziston ndonjë mënyrë që qeveria e Kiprës greke edhe një kohë të gjatë do ta njohë Kosovën. Mendoj se për ta kjo është çështje që prek në zemër të dallimeve të tyre me Kipriotët turq, por e rëndësishme është që asnjë vend nga ato pak shtete që nuk do të njohin Kosovën nuk do të përpiqen që ta ngojnë Bashkimin Evropian në vendosjen e misionit që do zëvendësoj UNMIK-un.
Do gjët bisedën me ish diplomatin Amerikan Morton Abramovic.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur krizë nacionale energjetike pas konstatimeve për siç ka thënë keq menaxhim dhe sabotim për brenda korporatës energjetike të Kosovës. Megjithatë, udhëheqës të korporatës pohojnë se kolapsi energjetik në prag të pavarësisë nuk është për arsye të sabotimit, por për shkak të prishjeve në KEK. Materialin në vazhdime ka përgatitur korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur krizë nacionale energjetike në Kosovë pas konstatimeve për siç ka thënë keq menaxhim dhe sabotim brenda korporatës energjetike të Kosovës. Ai ka thënë se gjendja me energji elektrike është alarmante dhe për këtë ka formuar një komision i cili do merret me sanimin e gjendjes. Komision ky që kryesohet nga vetë kryeministri Thaçi. Ndryshe në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave pohojnë se nuk i din emrat e sabotuesve, megjithatë zëvendës ministri Blerim Regja thotë se nëse kryeministri ka thënë një gjë të tillë, ai me siguri ka faktet e mjaftueshme se vërtet ka sabotim.
Emrat nuk i di, mirë po moment që se gjendja është e keqe, dhe njerëz nuk sigurisht kanë thirrur me nai, kanë thirrur me krye punën e tyre. Momentin që ata nuk bojnë, nuk marrin veprime, ata bindesh me pashrimin e punës tyre. Interesa nuk e kena 24 me 0, ka keq menaxhim.
Kryeministri Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka pohuar se ka indikacione të bazuara se kolapsi energjetik ka ardhur si rezultat i sabotimit të menaxhimentit dhe që ndaj atyre do të merren masa ndeshkuese. Në anën tjetër, udhëheqës të korporatës energjetike të Kosovës pojnë se që rregullimi me furnizim me energji ka ardhur si pasojë prishjes së rotorit të bllokut B1 të termocentralit Kosova B. Remzi Shahini, drejtor në korporatën energjetike të Kosovës, pohon se nuk ka sabotim brenda kekut, por ka prishje. Megjithatë, ai thot se në bazë të procedurës së rregullt, një grup ekspertësh janë duke punuar në përpilimin e raportit mbi origjinën e defektit, i cili do të bëhet publik kur të jetë gati.
Nuk ka dëbaj si ata që i ka thonë zotri kryeministri se ai nuk e njeh problemin këtu te turbina.
Ekspertë energjisë ndërkaq thonë se ende janë të panjohura arsyet e kolapsit energjetik. Yusuf Krasniqi, profesor në Fakultetin Elektroteknik në Universitetin e Prishtinës, megjithatë thotë se arsye gjithë kësaj mund të jenë edhe riparimet jo cilësore të deritashme.
Unë kujtoj se remonti nuk ka shku si duhet, edhe si pasoj e remontit jo cilësor mund këtë ndodhë një defekt i tillë. Se a ka sabotim, a s'ka sabotim, nuk jam aj që mui me e thonë, sepse nuk jam involvuar në procesin astë, riparimit blokut.
Për shkak të keq menaxhimit të korporatës energjetike të Kosovës në prag të pavarësisë, Kosova gjendet në terr, ka thënë kryeministri i Kosovës. Dhe për këtë arsye qeveria e Kosovës është dashur të gjejë alternativa të tjera. Zyrtarë në Ministrinë e Energjisë pohojnë se janë përgatitur që rrymë të ketë për festën e pavarësisë. Blerim Regja thotë se tashmë është përgatitur plani emergjent që rrymë të ketë 24 orë pa ndërprerje.
Ne kemi marrë gjitha masat që qatë festës me pas energji jaftushme me fami 24.0. Mungesa e kapaciteteve gjeneruse në vend do të bullohet me import.
Si do qoftë për të stabilizuar gjendjen me energji elektrike me rastin e festës e pavarësisë së Kosovës, nevojitet import shumë i madhi cili ngarkon bugjetin e Kosovës deri në 2 milion euro vetëm për 5 ditë, nga 15 deri me 20 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Parambylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Në mesnatë përfundon afati miratimit në heshtje të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Të përmbyllet statusi i Kosovës me pavarësinë e mbikëqyrur, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Mësoni me hartën e re të Evropës me Kosovën shtet, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi premton masa konkrete për integrimin e serbëve pas pavarësisë. Serbët e Kosovës paralajmërojnë protesta më 18 shkurt dhe krimin e parlamentit të tyre, presidenti i Serbisë Boris Tadić i miraton në këto masa. Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore paralajmërojnë konferencë donatorësh për Kosovën qershorin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz mund të hyjnë në çdo kohë në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.